Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Pentru că mai avem multe de spus, rămânem la același subiect și îl rugăm pe invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea, să continuăm portretul lui Ezechia. Ezechia cu care am început săptămâna trecută și despre care am spus așa, da, a mai făcut multe pentru poporul lui Dumnezeu. Vrem și noi să notăm și să facem cât se poate de multe pentru a fi și a rămâne copiii lui Dumnezeu. Ce mai notăm la Ezechia?
Notăm o situație care ne șochează și care s-ar putea rezuma în felul următor. Dacă am ales să-L slujesc pe Dumnezeu, dacă am făcut ce mi-a cerut El, m-am pocăit, m-am botezat, m-am împărtășit și merg regulat la biserică, normal ar fi să meargă bine.
Cauză și efect.
Iată că le-am făcut pe toate aceste lucruri și acum am parte de necaz. Cum pot să-mi explic treaba asta? Aceasta este următoarea etapă din viața lui Ezechia. Vedeți, tatăl său, Ahaz, gândind politic, a spus, n-are rost să mă unesc cu filistenii, cu moabiții și cu Israelul de Nord, pentru că puterea mare este Asiria. Asiria va domina lumea în curând. Viziunea lui politică a fost corectă. Asirienii au fost următoarea putere care a dominat lumea cam 100 de ani. Deci alianța cu asirienii, politic vorbind, era bună.
Tributul pe care îl plăteau asirienilor nu îndatora prea mult poporul.
Păi, gândiți-vă, între a plăti tribut sau a fi deportat din țara ta,
e clar.
E totuși o diferență.
Mare diferență.
Prefer să mănânc ceapă cu mămăligă, dar să rămân în casa mea, decât să fiu dus nu știu unde și să lucrez cu biciul la spate și să mănânc ce-mi dă ei. E totuși o diferență. Așa că, din punct de vedere politic, opțiunea alianță cu marile puteri era
justificată. Da.
Dar rezultatul final a fost dezastros. Țara a pierdut provincie după provincie, țara a fost umilită într-un grad foarte înaintat, decăderea morală, spirituală a fost mare, mare de tot, iar dacă nu venea Ezechia, probabil că în câțiva ani și Iuda era pe urmele lui Israel. Vine Ezechia, face o reformă religioasă autentică.
Profundă, da.
Trăiește o viață spirituală frumoasă și bună. Și după aproape 20 de ani, Iuda este atacat de asirieni și în pericol să fie cucerit.
A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să-L caute pe Dumnezeul său. Și totuși?
Eu am lucrat pe un șantier arheologic din zona de vest, din zona Șefela, care este la limita dintre Iuda și filisteni. Pe șantierul nostru au venit toți arheologii din zonă pentru așa inspecție, consfătuire.
Un schimb de experiență.
Un schimb de experiențe. Da. Mi-amintesc că eram sus pe tel și oamenii se întorceau așa de jur în pământ, acolo e cetatea cu tare, acolo e cu tare, cu tare, cu tare. Și enumerau, dădeau date așa foarte amănunțite despre fortificațiile făcute de asirieni în toată acea zonă și spuneau, asirienii se pregăteau de marea invazie asupra Egiptului. Pentru că puterea care li se putea opune, deci marile puteri de atunci era Asiria și Egiptul. Cum sunt și astăzi. Atunci, în pregătirea atacului împotriva Egiptului, asirienii au cucerit zona și și-au construit fortărețe în diferite locuri. Și enumerau toate la rând, spune, cu o singură excepție, Ierusalimul. Singura cetate care nu a putut fi cucerită de asirieni. Și profesorul spune, inexplicabil. Asirienii aveau o forță teribilă, nu li s-a putut opune nimeni, cum de nu a putut cuceri Ierusalimul. Atunci ei spun, domn profesor, dar Biblia ne explică. Noi facem arheologie biblică. Nu putem crede ce spune Biblia. Dar altă explicație aveți? Nu avem. Atunci, și foarte frumos explică Biblia, toată campania lui Ezechia de a se pregăti față de invazia asiriană. Deci el a făcut tot ce se poate. Ce a făcut? În primul rând a spus să ne fortificăm cetatea. Vreau să vă spun că toți care vin cu mine în Israel îi duc să vadă zidul cel gros al lui Ezechia. 7 metri grosime. Imens. Asirienii inventaseră berbeți pentru spargerea zidului și a spus Ezechia, hai că vă dau eu să lucrați aici.
Fac eu un zid pe care să nu-l puteți sparge.
Deci zidul cel gros se vede foarte clar, cu toate datele prezentate de profeție. Al doilea element, haideți să nu aibă asirienii apă. O zonă foarte uscată, dacă n-au apă, nu se poate sta prea mult în zonă, nu? Trebuie să se ducă după apă și nu pot să car, că n-aveau cisternele de astăzi să care apă la armată. Trebuie să duci armata undeva unde ai izvoare de apă.
Sau s-a sfătuit cu căpeteniile sale și cu oamenii lui cei viteji ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Și ei au fost de părerea lui.
Da, și spune, izvorul care curgea în vale l-a mutat în partea de apus. Adică pe coasta de răsărit a cetății era izvorul Gihon, singura sursă de apă a Ierusalimului. Ezechia a făcut tunelul de 533 de metri prin stâncă și a mutat apa în partea de apus, în interiorul cetății, unde a făcut un bazin, de acolo
de oamenii
cărau și practic nu mai ieșea niciun pic de apă, că toată apa care ieșea, ei o și consumau. Deci toate aceste lucrări pe care le-a făcut Ezechia se găsesc astăzi, sunt păstrate și a rămas și o inscripție. O inscripție pe care muncitorii au scris-o în tunel, a fost găsită și este acum în muzeul de la Istanbul. Deci iată că ceea ce ne spune Biblia, noi avem o confirmare istorică. Dar ultima parte, care este cea mai importantă, deci el și-a fortificat țara și-a făcut rezerve de alimente. Pentru rezerve de alimente, toate vasele care purtau acestea aveau o pecete pe ele care în traducere înseamnă la melec, adică a regelui, aparține regelui. Asta era rezerva de stat. Aha. Nu era voie să te atingi de ea decât cu aprobarea regelui. Deci omul s-a pregătit, vom fi asediați, avem nevoie de alimente. Și au făcut rezerve de alimente pentru momente de asediu. Și în final, Ierusalimul este atacat. Și acum, partea cea mai interesantă și cea mai frumoasă este atacul asupra Ierusalimului, modul cum a fost salvat. Acest lucru îl avem prezentat și în cronicile regilor, atât în împărați cât și în cronici, dar îl avem prezentat și în cartea profetului Isaia.
Aș vrea să subliniem încă o dată momentul dinaintea atacului. Deci, după ce a făcut tot ce ați spus dumneavoastră, întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu ei. Și iată că vine atacul.
Interesant că atunci când vine atacul, oamenii Asiriei, Rabșache este, le vorbește iudeilor în limba ebraică. Iar consilierii sau reprezentanții împăratului le strigă acesta, ce vorbiți-ne în aramaică, că noi știm aramaica, nu vorbiți în limba ebraică. Și îi spune, ce credeți că numai voi trebuie să auziți? Vreau să audă tot poporul, să știe ce o să pățească, că nu o să aibă nici apă de băut și o să-și bea Udul și toate celelalte. Deci aveau o propagandă din aceasta de intimidare.
Intimidare,
De a le distruge moralul și de a determina în popor
o revoltă.
Reacție de supunere.
Pe ce se bizuie încrederea voastră de stați împresurați la Ierusalim?
Și apoi, după ce face această propagandă de intimidare, vine acoi cu explicația religioasă. Și spune, unde sunt Dumnezeii Sefarvaim? Unde sunt Dumnezeii Hamatului? Unde sunt Dumnezeii Avdadului? Unde sunt?
Să nu vă amăgească Ezechia, dar să nu vă înșele astfel. Nu vă mai încredeți în el, căci Dumnezeul niciunui neam, niciunei împărății, n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea și din mâna părinților mei. Cu atât mai puțin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea.
Care este greșeala asirienilor? Asirienii spuneau, toți zeii sunt la fel. Și Dumnezeul evreilor e un zeu ca toți ceilalți.
Absolut, da.
Asta a fost greșeala. Toți zeii sunt la fel. Majoritatea oamenilor de astăzi le place istoria religiilor, le place să facă un pic de religie. Toate religiile sunt la fel, cu mici diferențe. Aia-s mai așa, dar toți suntem oameni, toți greșim, cu ce-s mai bun pocăiții decât ceilalți, cu ce-s mai bun catolicii decât ortodoxii sau protestanții decât catolicii. Toți sunt la fel. Această uniformizare sau ai arunca pe toți în aceeași oală.
Este o mare greșeală.
Este greșeala asirienilor, da. Dar și greșeala oamenilor de astăzi. Pentru că noi nu putem să judecăm o religie după comportamentul închinătorilor. Pentru că nu întotdeauna închinătorii reflectă religia adevărată. De aceea, eu nu pot să judec religia ta după cum trăiești tu, ci trebuie să judec religia ta după principiile care le are religia ta. Însă, din nefericire, noi vedem religia prin comportamentul oamenilor. Și atunci, într-adevăr, se ajunge la aceste concluzii. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult este că regele Ezechia le-a dat ordin oamenilor săi, nu răspundeți nimic. Lăsați-i să zică și nu le dați niciun răspuns.
Cu toate că Sanherib, împăratul Asiriei, ca o culminare a necredinței lui, a trimis o scrisoare batjocoritoare pentru Domnul Dumnezeului Israel, vorbind astfel împotriva lui. Și scrie despre ceea ce am vorbit.
Ceea ce face Ezechia, ia această scrisoare, se duce cu ea la profet și la templul Domnului și o pune înaintea Doamne. Fii atent ce spun dușmanii noștri. Nu spun numai de noi, spun și de tine. Noi ne încredem în tine. Doamne, arată-ți puterea. Arată-ți puterea.
Caracterul tău în discuție acum.
Acum avem de-a face. Este momentul cel mai frumos. Avem de-a face cu manifestarea directă a puterii divine.
Îmi amintește de Ilie.
Dacă îmi permite să povestesc un lucru.
Vă rog.
Eram pastor tânăr, aveam o renovare la o biserică, destul de mare renovarea, și era mult peste limitele planului, nici nu aveam practic plan. Cu autoritățile locale eram în înțelegere, dar într-o vineri seara vine inspectorul local cu un inspector din departament la noi în biserică când eram la amvon. Din fericire sau nefericire, predica pastorul care mă gira pe mine și care nu știa cine este străinul care a venit. Eu însă știam, îl cunoșteam. Când am văzut că vine, mi s-a făcut inima purece. Și am deschis Biblia la amvon să citesc. Am deschis-o exact la paragraful cu Sanherib. Și în timp ce pastorul predica, eu am citit tot acest paragraf și am căpătat curaj. Zic, Doamne, acum sunt într-o situație
asemănătoare.
Ajută-mă Tu. Ca să fie și mai tare problema, când terminăm toate acestea, îi dăm mâna cu acești reprezentanți ai autorității, inspectorul de la București îi spune pastorului, am ceva foarte important de vorbit cu tine, dar mâine după masă. Wow! Știi, tensiunea aceasta e teribilă.
Așteptarea.
Ce poate fi mai important decât construcția noastră? Că era evident, lucrarea era
începută,
la mijloc,
da.
Se vedea clar că e acolo și astea erau părțile cele mai sensibile în perioada aceea comunistă, să nu ne extindem, să stăm cât se poate
mai ascunși,
închiși,
da.
Să nu avem spațiu. Și zic, singura problemă este asta, categoric, nu poate fi altceva. A urmat un sabat întreg de post, de tensiune, de teamă.
E rugăciune.
Tot timpul eu eram cu acest, ei, așa cum Dumnezeu i-a salvat pe evrei împresurați de asirieni, Doamne, așa ne vei salva și Tu astăzi. Și vine sâmbătă seara, când ne întâlnim. Iarăși inspector discută numai cu pastorul principal. Eu nu am fost de față. Cât timp a discutat, am stat numai pe genunchi, am mai dat telefon la un coleg de-al meu, măi, am o problemă gravă, te rog, roagă-te și tu. Ne rugăm toți. Când iese de la întâlnire, pastorul doar îmi face un semn că nu-i nimic. Că nu putea să-mi spună. A mai urmat câteva minute, a plecat și apoi îmi povestește că nici măcar n-a amintit problema aceea. Nici măcar n-a amintit.
Așa face Dumnezeu.
Atunci eu am spus, zic, fii atent, uite, eu
asta am
în
făcut.
Momentul acela am citit exact problema cu asirienii, cu Ierusalimul, cu Ezechia, cu amenințarea Ierusalimului și cu Marea Libertate. Deci eu acum am retrăit încă o dată această experiență. Cred că experiența lui Ezechia, biruința lui, notați, confirmat în istorie, nici o cetate din Orientul Mijlociu nu a scăpat de asirieni cu excepția Ierusalimului. Nu există decât o singură explicație. Îngerul Domnului a intrat în tabăra asirienilor, a ucis 185.000 de soldați care, deci o armată imensă, iar acesta a plecat acasă trist și când ajunge acasă, fiii lui îl ucid chiar în templu. Asta este intervenția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu vrea să o creadă, nu cred că există ceva mai puternic decât atât.
Și chiar voi citi nimicirea lui Sanherib, este capitolul 32, versetul 20. Împăratul Ezechia și prorocul Isaia, fiul lui Amoț, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. Atunci Domnul a trimis un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toți vitejii, domnitorii și căpeteniile. Și împăratul s-a întors rușinat în țara lui. A intrat în casa Dumnezeului său și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia.
Vedeți?
Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i-au ocrotit împotriva celor ce îi împresurau. Mulți au adus Domnului daruri în Ierusalim, au adus daruri bogate lui Ezechia, împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălțat în ochii tuturor popoarelor.
Am putea să mai citim foarte multe, rămân doar cu această idee. Nu există problemă și nu există necaz pe care Dumnezeu să nu-l poată rezolva. Important este să venim la El cu toate problemele noastre. Și îmi place ce spune regele, de aceea înalță o rugăciune pentru rămășița care încă mai este. Și la rugăciunea pe care o înalță, Dumnezeu îi trimite răspunsul. Iată, voi pune un duh în el și va auzi vești, se va întoarce în țara lui și îl voi face să cadă prin sabie în țara lui. Lucru care se
confirmă.
Se și întâmplă. Asta este, să spunem, cea mai mare experiență pe care o trăiește Ezechia.
Mai avem câteva minute. Aș vrea totuși să vorbim și despre ce nu a fost bun. Pentru că om fiind de sus, uite că mai și greșim.
Acum, viața lui Ezechia, că el este omul în cauză, are două momente interesante. În zilele acelea, Ezechia s-a îmbolnăvit pe moarte și profetul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis, așa zice Domnul, puneți casa în rânduială pentru că vei muri și nu vei trăi. Și Ezechia și-a întors fața la perete și s-a rugat Domnului și a zis: O, Doamne, te rog, adu-ți aminte cum am umblat înaintea ta în adevăr, cu o inimă întreagă și am făcut ce este bine în ochii tăi. Și Ezechia a plâns mult. Atunci cuvântul Domnului a fost către Isaia zicând: Mergi și spune lui Ezechia, așa zice Domnul Dumnezeului David, tatăl tău, ți-am auzit rugăciunea, ți-am văzut lacrimile, iată, voi adăuga 15 ani la zilele vieții tale. Vedeți, discutam problema, dacă îl aleg pe Dumnezeu, mai am parte de necaz? Da, mai am.
Se poate.
Se poate. Și atunci, care este
reacția mea în fața
necazului? Câștigul că îl aleg pe Dumnezeu. Ha. Da, în necazul pe care îl ai,
ești cu Domnul.
Dumnezeu te ajută.
Da.
Și iată că în necazul care l-a avut, este singura cetate care nu cade. Dacă rămân lângă Dumnezeu, mai mă pot îmbolnăvi? Da, te poți îmbolnăvi. Și atunci, care rezultatul? Rezultatul este că în boala ta, Iisus este medicul tău. Iar Ezechia știe că toate cuvintele lui Dumnezeu, făgăduințele sale, dar și blestemurile sale, sunt condiționate. Depind de. Și atunci, Ezechia folosește această condiționalitate și spune: Doamne, am făcut tot ce am putut pentru tine. Am fost corect, am încrezut în tine, am trăit experiențe cu tine. Sunt încă un om tânăr, nu mă lua la jumătatea zilor, mai dăm viață.
E normal ce a făcut Ezechia?
E normal.
E normal. Bun, ce nu este normal, ce urmează?
Nu, și capitolul sunt normale. Dumnezeu îi mai dă încă 15 ani. Ei, acum, în timpul acesta, profetul îi spune, cere un semn. Și el spune, da, semnul pe care îl cer este ca soarele să se dea înapoi cu 10 trepte pe cadranul de soare al lui Ahaz. Era acele cadrane solare cu umbra, deci umbra să se dea înapoi cu 10 trepte. Ca și când eu am ceasul în fața mea, mă uit la el, nu mă ating de el, deci eu pot să manevrez ceasul, dar umbra pe cadran nu o pot manevra. Și uitându-mă la ceas, Doamne, este ora 9:30, aș vrea să fie 6:30. Și dintr-o dată mă uit la ceas, fără să-l ating, e 6:30. O minune, nu? El are această minune, confirmare. Deci cu Dumnezeu era într-o perfectă relație. Această schimbare, deci are loc în marele ceas solar al cerului, soare, lună, stele. Cine erau mari astronomi? Babilonienii. Babilonienii observă că dintr-o dată ora 3 ziua devine ora 9 dimineața. Ce s-a întâmplat? Și se interesează, zice, un rege evreu a fost bolnav pe moarte,
și s-a rugat.
Vindecat și Dumnezeu a dat semn că se vindecă, că soarele se întoarce pe cadran. E un eveniment important, trebuie să mergem să vedem. Și o delegație de babilonieni, înțelept, evident printre ei erau și astronomi, vin la Ierusalim să audă minunea care s-a întâmplat.
Ceea ce face ca Ezechia să nebunească, spune eu în ghilimele. Capitolul se numește Fudulia lui Ezechia. Ezechia salvatul, Ezechia marele, Ezechia care a primit semn direct de la Dumnezeu, Ezechia care a făcut atât de multe reformă în popor și viteazul Ezechia.
Știți, nu vreau să zic nimic, pentru că de zeci de ori am folosit acest cuvânt. Când venea cineva pe la noi, tata spunea, hai să-ți arăt ce am făcut. Când vine cineva pe la mine, uite ce am făcut, casa cu tare, cu tare. Și eu îi spuneam tatălui, soția îmi spune mie, noi spunem și altora, Ezechia, Ezechia, ce te mai lauzi? Așa suntem toți. Asta suntem fiecare dintre noi, nu trebuie să ne ascundem după deget, ne lăudăm cu ce am realizat. Că ne-am făcut casă, că ne-am cumpărat mașină, că am scris o carte, că avem o diplomă.
Domnule pastor, depinde cu ce inimă facem toate lucrurile acestea. Dacă le arătăm și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce am făcut, dacă îl amintim și îl punem, de fapt, îl punem pe Dumnezeu înainte.
Sunteți convinsă? Nu prea cred. Vedeți dumneavoastră, Ori de câte ori începi să-ți etalezi realizările tale, te înalți pe tine. Uite cine sunt eu, ce am realizat eu. Este probabil elementul cel mai firesc în fiecare dintre noi. Uitați-vă la un copil, l-a îmbrăcat la 2 ani de zile și cum vine cu hăinuțele să arate cum arată el. Nu? Cât e de mândru cu ce are el. Acesta e noi. E noi. Iar lucrul acesta nu este cea mai bună realizare. Vedeți, Ezechia nu era Ahaz, nu era un păcătos, un ticălos. Ezechia era un om drept, un om corect, un om care a trăit foarte multe experiențe cu Dumnezeu. La experiențele lui îi se cerea mai mult.
Maturitate spirituală.
De aceea vreau să spun, cum am mai discutat noi, dacă mândria este păcatul cel mai grav și cel mai mare, este poate și ultimul păcat pe care trebuie să-l biluim. Nu eu, Doamne, ci Tu. Și atunci, foarte frumos îi spune profetul, vine Ezechia.
Ce-au văzut?
Tot ce-au văzut la tine va fi dus în Babilon. Însă nu în timpul vieții tale, ci după tine.
Vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine și pe care îi vei naște. Și Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Și-a adăugat, căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele.
S-a mulțumit că...
Că în timpul vieții lui.
Deci am aruncat, cum am zice, pisica moartă mai departe. Dar a rămas mai departe ce? Și exact acest lucru care l-a aruncat mai departe va veni ca un bumerang groasnic. Groasnic peste Iuda. După un rege extraordinar va veni... Aș dori să rămânem cu lucrurile
cu imaginea
frumoase,
bună, frumoasă.
Cu încrederea lui în Dumnezeu, cu lucrurile bune care le-a făcut. Doamne, ajută-ne să luăm exemple bune. A Ta să fie lauda.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, să facem ce a făcut Ezechia bun și să avem grijă la mândria noastră. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!